Leidykla Alma Litera pristato Irenos Buividaitės audio knygą Trečias kartas nemeluoja. Įgarsino Agnė Kaktaitė. Įrašą ruošia Audioteka LT. 2025 metai. Visos teisės saugomos. Pirmas skyrius. Rugsėjo pradžia prie Baltijos. Diena saulėta, danguje nemenkiausio debesėlio. Tačiau vasaros žydrynė jau išbluko. Tapo nebe tokia vaiski, gal net kiek pilkšva. Sezonas baigėsi. Lentoje prie paplūdimio jau neberašoma oro ir vandens temperatūra, nebeveikia paplūdimio kavinės, niekas nenomoja gultų ir skėčių, netgi ledų vežimėliai tušti. Deja, Lietuvoje atostogų prie jūros laikotarpis labai trumpas ir skirmantė visada pavydi šalims, turinčioms ilgą vasarą. Nors jai patinka 4 metų laikai, ir ne vieno nenorėtų atsisakyti, mielai sutiktų, kad pavasaris, ruduo ir žiema padovanotų po 1 savo mėnesį vasarai, o to įtruktų 1/2 metų. Tiesa, dabar atrodo, kad vasara lyg išklausiusi jos norus, nė nesibaigė. Paplūdimyje nemažai žmonių, nors jie daugiausia pagyvenę arba jauno šeimo su iki mokyklinukais, nes vyresniesiems prasidėjo mokslo metai. Jau nuimti moterų ir nudistų pležo ženklai, vadinasi visiems galima įsitiesti ant smėlio bet kur. Tačiau moteris, kaip ir visada, įsikuria įprastoje vietoje ir deginasi nuogos. Jūra dar nešalta. Tačiau besimaudančius galima suskaičiuoti ant pirštų. Nedrįsta išmėginti, nors ir įkaitinti karštų saulės spindulių, o vandens spalva tokia pat viliojanti kaip tikra vasara. Prie kranto žalsva, giliau mėlyna, tik netokia tamsi kaip viduržemio jūros. Skirmantė niekada nesilsėdavo tokiu metu, todėl dabar jai maloni atgaiva ir ji visa širdimi mėgaujasi nesibaigiančią vasarą. Moteris jau visą savaitę kasdien ateina čia, nes sugriuvusi prastam gyvenimui mėgina nusiraminti, pailsėti, atrasti save iš naujo, išmokti gyventi viena, pamąstyti, ką norėtų ir galėtų veikti toliau. Ta moteris ir vėl ateina paplūdimiu kaip ir kasdien, tuo pačiu metu, tik vėliau negu Skirmantė. Aukšta, liekna, ilga marga besiplaikstančia suknele, ant galvos didžiulė elegantiška šiaudinė skrybėlė, akis slepia tamsus akiniai. Pirmą kartą ją išvydusi, Skirmantė pamanė, kad moteris ne ką vyresnė už ją pačią, bet iš arčiau labiau priminė jos mamą. Skirmantė pavadino ją vieniša moterimi prie jūros, nors ji ir pati tokia pat vieniša. Tačiau skirtingai nuo jos, ši moteris atrodo suradusi save, susikūrusi tam tikrą ritualą. Paina nuo šaliau, pasidedant smėlio paplūdimio krepšį, iš jo ištraukusi pasitiesę didelį linksmai dryžuotą rankšluostį, nusivelka suknelę ir lieka su juodu ištisiniu maudymosi kostiumeliu. Tada atlieka kelis jogos ir gimnastikos pratimus, juda grakščiai, lyg šokėja. Baigusi mankštą, įsineria iš maudymosi kostiumėlio, nubėga prie vandens ir įbridusi giliau nuplaukia. Mano bendramintė, mąsto Skirmantė. Vandens temperatūra jos taip pat negazdina. Išlipusi iš vandens, ji dar pavaikščioja pakrantę, kol išdžiūsta, o paskui įsitiesia ant rankšluosčio ir užsimerkia. Skirmantė gyrėjosi jos rudu, lygiai degusiu kūnu. Matyti, kad stebimoji pajūryje vieši jau ganėtinai ilgai, nes Skirmantės įdegis daug blankesnis. Elegantiškoji poilsiautoja visada įsitaiso atokiau. Todėl Skirmantė dar gerai neįsižiūrėjo jos veido, kurio didelį dalį dengia akiniai, bet įsivaizduoja, kad turėtų būti gražus. Įdomu, kokią dramą jai teko išgyventi, ir kaip ji įveikė sielvartą, o kad jo būta, akivaizdu. Pati tai patyrusi ir dar neatsigavusi Skirmantė, atpažįsta likimo seserį. Būtų įdomu pasišnekėti, bet matyt moteriai nelabai reikia draugijos. Paprastai sielvartas mėgsta vienatvę, kai nereikalingos jokios to nepatyrusios bičiulės, kurios vis tiek tavęs nesupras. Skirmantė jau tuo įsitikino. Vos tik prašnekdavo apie savo liūdesį, draugės ir šiaip pažįstamos, tuoj prisimindavo kokį nors įvykį iš savo ar giminaičių gyvenimo, skaitytą romaną ar straipsnį, kuriuo būtinai norėdavo pasidalinti su ja. Nedaug žmonių moka klausytis, veikiau nori patys pasakoti. O kitų istorijos skirmantei dabar visai neįdomios ir nesvarbios. Nors nepatenkinta, kai kitos nesiklauso, ką kalba ji, pati pagauna save draugiams tarškant nuklydusi į savasias mintis ir tik apsimetanti, kad klausosi. Kiekvieno žmogaus patirtis unikali, skausmas skirtingas. Skirmantė nepasijaučia geriau išgirdusi, kad ir kitai buvo panašiai. Žmonės mokosi tik iš savo patirties. Patys turi pereiti per visus sielvarto ar netekties etapus. Kad ir kokias gyventi mokančias knygas perskaitytų, kad ir kiek tikroviškų pasakojimų išklausytų. Skirmantei pirmiausia reikia įsiaiškinti pačiai, todėl knaisiojasi savo praeityje mėgindama suvokti, kur suklydo, ką netai padarė, kad atsidūrė čia. Antras skyrius. Skirmantės romanas prasidėjo vos po kelių savaičių, kai įsidarbino projektų vadybininkė didelėje tarptautinėje įmonėje. Tuo metu bendrovė plėtėsi. Skelbė konkursą į naujai kuriamas pareigybės. Jie atėjo kartu su keliais naujais darbuotojais, universiteto absolventais, kurių dauguma buvo studijavę užsienyje, gerai mokantis kalbas. Vadovybė siekė atsinaujinti, įlieti šviežio kraujo ir skelbime pabrėžė, kad kviečiami jauni, gabų žmonės, turintis originalių idėjų ir šiuolaikinį požiūrį į verslą. Pirmenybė teikiama šiemet įgijusiems magistro laipsnį, o darbo patirtis nebūtina. Skirmantė baigusi studijas prieš 3 metus, bet atitinkanti kitą sąlygą, studijavo vadybos magistrantūrą Švedijoje, nutarė rizikuoti ir parašė prašymą. Ji turėjo darbą kitoje bendrovėje, bet nebuvo labai patenkinta nei savo pareigomis, nei atlyginimu, nei vadovybe, kuri ne tik nenorėjo priimti jokių jos įsigalvojimų, kaip geriau organizuoti darbą, bet įspėjo daugiau nelįsti į akis ir netimti brangaus vadovų laiko su savo patirtimi nepagristomis idėjomis, kai daug seniau dirbantis ir vertingesni specialistai nieko panašaus nesiūlo. Į mėginimą ginti savo mintis, o Švedijoje jai buvo atkirsta, o čia Lietuva ir šitaip nebus. Nusprendusi, kad jos galimybės daryti karjerą šioje bendrovėje labai ribotos, Skirmantė nutarė nebeusibūti, todėl sudominęs darbo skelbimas pasitaikė kaip tik laiku. Per darbo pokalbį jis suprato padariusi įspūdį generaliniam direktoriui, personalo vadovei ir kitiems komisijos nariams. Dalykiška, pasitikinti savimi, moka argumentuotai ginti savo idėjas, nesinaudoja moteriškumu kaip kai kurios prieš ją buvusios kandidatės. Ji gavo darbą po pirmojo pokalbio, net nepakviesta į antrąjį. Priėmę daug naujų narių, vadovai ilgai nelaukia, nusprendė surengti komandos formavimo vakarėlį, kur pristatytų seniau dirbantiems kolegoms naujuosius narius, o šie savo ruoštų susipažintų su visais. Buvo išnuomota sodyba prie ežero, užsakytos vaišės. Viešųjų ryšių skyrius prigalvojo įvairiausių konkursų, varžybų, prizų laimėtojams. Viena iš įdomesnių rungčių buvo lobių paieška pagal žemėlapį ir užuomenas. Dalyviai buvo suskirstyti poromis. Ir Skirmantė atsidūrė kartu su savo skyriaus vadovu Renaldu, aukštu, lieknu, šiaudų spalvos plaukais, kiek per 30 perkopusių vyriškių. Burtų keliu sudarytas duetas pasirodė labai sėkmingas. Renaldas gerai skaitė žemėlapį, o Skirmantė greitai ir teisingai šifravo užkoduotas užuomenas bei nurodymus. Todėl jie greitai surado vieną iš kelių lobių. Vėliau dar vieną. Mergina džiugiai krykštavo. Daugiau neieškokim, pasiūlė vadovas. Nors matau, kad nesunkiai susižertume visus prizus. Bet mus gali įtarti korupcija. Žmonės ims šnekėti, kad kas nors mums išdavė, kur ieškoti. Palikime atradimo džiaugsmą ir kitiems. Pagauta azarto, Skirmantė būtų mielai ieškojusi ir toliau. Bet ji čia naujokė, nežino taisyklių. Todėl nusivylusi paklausė viršininko ir jie neskubėdami kiūtino per mišką, nebekreipdami dėmesio į paslėptas užduotis. Užkliuvusi už šaknies, Skirmantė klūptelėjo ir vos neįsitėse visų ūgių veidų į žemę. Bet Renaldas spėjo sugriebti ją ir padėjo atsistoti. Jų veidai atsidūrė labai arti vienas kito. Ir kas tokioje padėtyje nepasibučiuotų? Po kelių akimirkų visa iškaitusi skirmantė atsitraukė ir sumišusi nudelbė akis. Mums nederėtų, sumurmėjo ji. Žinau, nusijuokė Renaldas. Bet čia tankumynas, niekas nemato, o trauka per daug didelė. Viskas bus gerai, niekas nesužinos. Toliau jie duslinko dar lėčiau, visus stodami ir bučiuodamiesi. Skirmantį laiką sustojo, ir jie jau nebenorėjo grįžti pas kitus, tik būti su juo ir mėgautis jaudinančiais bučiniais. Laimei, Renaldas neprarado blaivaus proto. O dabar jau skubėsim ir be sustojimų, tarė jis ir reikšmingai pažvelgė į jos lūpas. Negalime vėluoti, kad niekas nieko neįtartų. Ar sugebėsi neįsiduoti? Esi labai išraudusi. Pasistengsiu, pažadėjo skirmantė. Tikiuosi, kiti pagalvos, kad esu labai suplukusi nuo greito lėkimo per mišką. Bet turime surasti dar bent vieną punktą – pasižymėti ir pasiimti užduotis, nes bendradarbiai įtars, kad mudu iš tiesų nelobio ieškojom, o darėm kitus dalykus. Jis nusijuokė. Jie nelabai suklystų, bet tu teisi. Jie surado dar tris punktus, bet pavėlavo. Lobiai jau buvo rasti. Be to, jiems reikėjo. Patenkinti varžybų partneriai patraukė štabo link, nešini pirmiausia laimėtais prizais. Jūs ketvirti, pažymėjęs juos, tarė arbitras. Atrodo, kad po dviejų sėkmingų paieškų sėkmė nusigrėžė nuo jūsų ir nebeaptikote visų punktų. O mums visiškai užtenka to, ką radome, juokdamasis patikino Renaldas. Prizai labai vertingi ir pastebėjęs dviprasmišką vaikino žvilgsnį pridūrė. Išmokome skaityti topografinį žemėlapį. Pasigrožėjome mišku, sugebėjome neįsmukti į pelkę. Vaikinas vertindamas nužvelgė skirmantę ir supratingai linktelėjo. Matyt ir pats būtų neprieštaravęs patyrinėti mišką su tokia komandos drauge. Džiaugiuosi už jus. Geros šventės. Kai jie pakankamai nutolo nuo štabo, Renaldas tyliai tarė skirmantei. Mūsų prizas buvo kur kas didesnis. Puikiai praleidome laiką. Jis pažvelgė į jos lūpas ir reikšmingai šyptelėjo. Taip, tikrai, išraudo skirmantė. Kada nors būtinai pakartosim, pažadėjo jis. O gal ir pratęsim tai, ką pradėjom? Ir vėl ta iškalbinga šypsena, nuo kurios jo širdis ėmė plakti smarkiau, o pilve suplazdėjo drugeliai. Bet dabar prie kitų aš tau neskirsiu dėmesio ir kreipsiuosi jūs, įspėjo Renaldas. Manau, supranti? Žinoma, aš nie nemaniau kitaip. Dirbu vos kelias savaitės, o čia jau romanas su viršininku. Na, iki romano dar labai toli, numykė jis. Ir pamanęs, kad rėžė pernelyg kategoriškai, šypsodamasis pridūrė. Kol kas mudu tik paišdikavome, pasijutę nerupestingais paaugliais klasės išvykoje. Pritariu. Skirmantė šelmiškai dėptelėjo jį ir nuskubėjo kitu takeliu. Grįžusi į sodybą mergina įsimaudė ežere, persirengė ir nuėjo potauti prie valgiais nukrauto stalo. Prisidėjusi lėkštę skanėstų, ji prisigretino prie moterų grupelės ir įsijungė į varžybų aptarimą. Kai visi pasisotino, muzikantai pradėjo liaudiškos muzikos programą, kviesdami visus šokti. Skirmantė smagiai trypė polkas ir suko valsus su jaunesniais bendradarbiais. O Renaldas kažką karštai diskutavo su vyresniais kolegomis. Taip prasidėjo jų slaptas audringas romanas. Po kelių dienų Renaldas pakvietė skirmantę pavakarieniauti vienoje romantiškoje vietelėje. Ji nežinojo, kur jie vyks, ir pamačiusi, kad jis be automobilio, nusprendė, kad kur nors netoliese, galbūt net jaukioje kavinėje jos rajone, tačiau vos tik išėjo iš namo, privažiavo taksi ir galiausiai atsidūrė restorane ant ežero kranto, keliasdešimt kilometrų nuo Vilniaus. Po dviejų valandų jau kitas taksi parvežė juos iki Skirmantės gatvės. Renaldas atsiskaitė su vairuotoju ir taip pat išlipo. Nevažiuoji namo, apsimetė nustebusi Skirmantė, nes to tikėjosi ir apsisprendė, tebūnie. Manau, kad prieš tai dar reikia išgerti šampaną, kurį turiu lagaminėlėje, pasiūlė jis. Regis ant ežero kranto jo pritrūko. Šampanas būtų gerai, nutesė Skirmantė ir juokdamasi pridūrė. Bet ar ne per greit viskas vyksta? Viskas tavo rankose, patikino Renaldas. Nesakau, kad nenoriu tavęs, bet pažadu, kad liausiuosi, kai tik sustabdysi. Susitarėm? Susitarėm. Sutiko ji ir tą akimirką buvo tvirtai pasiryžusi, kad užteks šampano ir kelių aistringų bučinių. Reikia palaukti. Tik filmuose žmonės mylisi per pirmą pasimatymą, o paskui lieka kartu. Tikrovėje gali būti visiškai kitaip. Vėsus bučinys iš ryto, įprasta frazė aš tau paskambinsiu, o paskui tyla. Taigi, ji nubrėš ribas, o mylėsis vėliau, po kelių susitikimų, bent po mėnesio, kai bus įsitikinusi, kad jau atėjo laikas. Deja, ar laimei, laikas atėjo daug greičiau. Aš taip ir nesustabdžiau tavęs, po pusvalandžio kuždėjo Skirmantė, glausdamasi prie Renaldo plačioje lovoje, jos nuomojamame dviejų kambarių bute, blokinėme name. Stabdyti nebuvo nei laiko, nei noro. Vos įžengęs pro duris, jis ėmė bučiuoti ją, Skirmantės pasiryžimas palaukti bent mėnesį įsisklaidė kaip ryto rūkas. Drabužiai regis patys nuslydo ir sukrito ant grindų. Jie griuvo į lovą ir kitą akimirką ji jau aimanavo nuo karštų glamonių. Ir labai gerai padarei, atsakė jis. Buvo labai sunku tramdyti savo jausmus. Manau ir tau. Abu troškome to nuo pat pirmo bučinio miške. Skirmantė pritarė, kad jis teisus. Paskui jie kartu prausėsi po dušu, gėrė šampaną ir vėl mylėjosi. Šį kartą lėčiau, jausmingiau, tyrinėdami vienas kitą ir niekaip nepasisotindami. Renaldas išėjo tik ankstų rytą. Turėjo grįžti namo persirengti darbui tinkamais drabužiais. Skirmantė dar užmigo šipsodamasi, gyvenimas puikus. Tačiau pabudusi apniko abejonės. Viskas per daug greitai. Ką jis pagalvojo apie ją? Ar nepalaikė lengvai prieinama? Gal pamanė, kad ji tokia myli visiems? Kad jai čia tik nereikšmingas epizodas, siekiant viršininko palankumo? Kad tokių jos gyvenime jau buvo ne vienas? Gal jam neatrodo taip, kaip jai? Staiga užsiliepsnojusi aistra pagimdė meilę. Nelaukta, nevaldoma ir ilgalaikė? Darbe Renaldas tesėjo žodį. Bendravo, kaip ir visada, viršininkas su pavaldine. Niekaip neįsiduodamas, kad prisimena tai, kas vyko naktį. O Skirmantei teko labai stengtis, kad nugalėjusi virpulį ir dilgčiojimą, apimanti vos pažvelgusi Renaldą, elgtųsi ramiai ir dalykiškai. Nors traukte traukė įbėgusi Renaldo kabinetą klestelėti jam ant kelių, prisiglausti ir pabučiuoti. Ji jau ėmė manyti buvusi teisi, jam tai tik įprastas nereikšmingas nuotykis su patikle pavaldine. Tačiau į darbo pabaigą mobilusis pyptelėjo pranešdamas apie žinutę. Ar šį vakar nelauki svečių su šampanu? Tarkim, apie 8. Širdis ėmė pašėlusiai daužytis. Tai nebus tik vienas epizodas. Jis nori jos. Žinoma, laukiu, atsakė ji. Jie praleido dar vieną puikų vakarą ir naktį Skirmantės bute. O iš ryto vėl įsiskyrė, susitarė, kad jis atsiųs žinutę apie kitą susitikimą. Tarnybinis romanas įsisiūbavo, bet kol kas darbe niekas nenutokė apie jų santykius. Abiems sekėsi slėpti jausmus. Tačiau jie slapstėsi ne tik biure. Kadangi Skirmantė gyveno 8. aukšte, Renaldas keldavosi jos butą liftu. Ir tikimybė kelis kartus susitikti tuos pačius kaimynus buvo nedidelė. Jis palikdavo automobilį atokiau, kitose gatvėse, kad niekas nepastebėtų jo nuolat stovinčio prie šio daugiabučio ir nenufotografuotų numerių. Skirmantė atrodė, kad Renaldas per daug atsargus, tarsi jį sektų privatus detektyvas, pavydus bendradarbiai ar žmona. Tačiau jis tikrai viengungis ir, pasak kolegų, niekada nebuvo vedęs, todėl Skirmantė nusprendė nesibaiminti. Ji tikino save, kad žinodama, jog Renaldas vedęs, ji niekada nebūtų tapusi jo meiluže. Taip prabėgo kelios slaptų susitikimų ir aistros savaitės. Renaldas niekada neusimindavo apie jų bendrą ateitį, bet tikriausiai dar per anksti, raminosi Skirmantė. Tačiau ilgainiui ją jau ėmė pabosti tokie susitikimai vien tik jos bute ir retos vakarienės atokiose vietose. Noriu kur nors nuskristi su tavimi, kartą pasakė ji, pabūti dviese prie jūros ar pavaikštinėti gražiame mieste. Mintis nebloga, pritarė jis. Aš pagalvosiu. Reikia peržiūrėti savo tvarkaraštį. Jie įskrido po 2 savaičių, bet ne prie jūros. Netgi netoli, tik į Varšuvą, kur Renaldas turėjo bendrovės reikalų. Kadangi jis gerai kalbėjo lenkiškai, dažnai tekdavo bendrauti su kaimyninės šalies partneriais, lankyti sostinėje ir kituose miestuose. Renaldui ši dalykinė kelionė niekuo nesiskyrė nuo daugelio kitų, tačiau Skirmantei tos 3 dienos atrodė ypatingos. Nors viešbutėje jie apsigyveno atskiruose kambariuose, Renaldas į savąjį užeidavo tik persirengti. Jie kartu apsilankė partnerių bendrovėje, apžiūrėjo jų gamybą, dalyvavo 2 susitikimuose. Po jų vaikščiojo po miestą, sėdėjo kavinėse, o vakare grįžę į viešbutį atsiduodavo meilės džiaugsmams. Paskutinę dieną pietavo su direktoriaus pavaduotoju Tomašu. Skirmantė neblogai suprato lenkų kalbą, klausydamasi ir skaitydama, bet trūko šnekėjimo įgūdžių, nes kol kas nebuvo su kuo bendrauti, o Varšuvoje visur kalbėjo Renaldas. Tačiau Skirmantė, iš pradžių bendravusi su Tomašu angliškai, išgėrusi vyno įsidrasino ir pamėgino šnekėti lenkiškai, padarydama įspūdį Renaldo partneriui. Ir jam pačiam. Panelė Skirmantė, jūs puikiai kalbate, gyrėja Tomašas. Tik drąsiau, viskas puiku. Tai dar vienas mano darbuotojos talentas, apie kurį aš nežinojau, šipsodamasis pasakė Renaldas. Skirmantė tarėsi išgirdusi silpną ironijos gaidelę, bet tuoj pamiršo, kodėl jis turėtų šaipytis. Baigiant pietauti, ji visai atsipalaidavo, ir net lenkiškai papasakojo vieną linksmą nuotykį. Abu vyrai kvatojosi. Jei liktumėt kelias savaites mūsų bendrovėje ir pasitreniruotumėt kalbėti, netrukus jau galėtumėt dalyvauti derybose, žėrė komplimentus Tomašas. Pone Renaldai, pagalvokite apie tai. Gal paliksite panelę stažuotis pas mus? Ji būtų neprilikstama. Gaila, bet nieko neišeis. Renaldas kiestelėjo rankomis. Panelė labai reikalinga man pačiam. Jos niekas negali pakeisti visose sritise, o ypač vienoje. Paskutinis sakinys nuskambėjo labai intimiai, ir Skirmantė paraudo keikdama save už tai, kad pasirodė tokia nuspėjama. Tomašas supratingai nusišypsojo ir pasakė, jums pasisekė, kad turite tokią įvairiapusišką darbuotoją. Skirmantė juokėsi, ir užliuliuota pagirų nepastebėjo, kaip vyrai reikšmingai susižvalgė. Atsisveikindamas lenkas pabučiavo Skirmantės ranką ir tarė. Panelė, jūsų draugija buvo labai maloni. O atsisukęs į Renaldą pridūrė. Pone Renaldai, jūsų vadybininkė tikras lobis. Viliuosi dar ne kartą susitikti su jumis abiem ir Vilniuje, ir Varšuvoje, nes tikiuosi puikios partnerystės. Renaldas dar kartą pagyrė Skirmantę ir pažadėjo išnaudosęs jos naujai atrastus gebėjimus, galėsianti susirašinėti su klientais Lenkijoje. Dalykinė kelionė Skirmantei pasirodė tarsi atostogos. Jie atsipalaidavo ir puikiai praleido laiką. Tačiau grįžus į Vilnių, viskas liko taip pat. Susitikimai Skirmantės bute be jokių staigmenų. Varšuvoje buvo šaunu, bet... Aš vis tiek noriu prie jūros, ilgesingai pasakė ji vieną vakarą. Sugalvo kokių nors reikalų, kad vėl suderintume darbą su malonumais. Mes būtinai įsiruošim, pažadėjo Renaldas. Kur norėtum? Į Maljorką ar Kretą, pasiūlė Skirmantė. Tose vietose knibždėte knibžda lietuvių, susiraukė jis. Parinksiu kokią nors nuošalesnę vietą. Gal atokią Graikijos salelę? O! Tai būtų puiku, apsidžiaugė ji. Nekantriai lauksiu. Tačiau Renaldas niekaip nerasdavo laiko, nes nuolat skraidė į dalykinės keliones, susitikimus su užsakovais ar tiekėjais. Užtrukdavo po kelias dienas, netgi savaitę. Bet Skirmantės nekarto nepakvietė, aiškindamas, kad jis būsęs labai užsiėmęs, neliks laiko, kurį leistų kartu kaip Varšuvoje. Be to, jei jų bendros kelionės taps per dažnos, bendradarbiai ką nors įtars. Gandai pasieks generalinį direktorių, kuris nepakenčia tokių dalykų. Ir Skirmantei gali tekti palikti bendrovę, nes buvo priimta viena iš paskutinių. O pagal visur galiojančią nerašytą taisyklę, paskutinis atėjęs išeina pirmas. Ji turinti būti kantri, viskam savas laikas. Skirmantė patikino viską suprantanti ir esanti labai kantri, nors iš tiesų negalėjo sulaukti, kada jie pagaliau kur nors įsiruoš.